Délku našeho života určuje vzdělání, říká. Přednášela na University of South Carolina ve Spojených státech a taky na pařížské Sorboně. A od roku 2000 je šéfkou České demografické společnosti. Profesorka demografie Jitka Richtaříková mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, já bych jenom upřesnila, že již nejsem předsedkyní České demografické společnosti, protože jsou určité mandáty, které už vyprší.
Ale nejlepší je začít trapasem, to se mi povedlo. A ostatní, doufáme, už bez trapasů bude po znělce. Zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Tak, paní profesorko, ještě jednou máte moji omluvu. Posluchačům bych měla prozradit, že sotva jste dosedla proti mně, tak jste se obložila haldou papíru, ale pak jsme se spolu shodli, že o čísla tady v tom rozhovoru rozhodně nepůjde. Ptám se, jak přesně souvisí vzdělání s délkou života. Platí stále, že čím vzdělanější člověk je, tak tím větší šance k vyššímu dožití?
Ano, stále to platí, platí to v různých populacích. Čím vyšší vzdělání, tím delší délka života. Ale asi to souvisí s tím, že jednak se jedná o pracovní poměry, protože přece jenom pokud člověk je vysokoškolák, tak nepracuje v nějakém příliš zdraví ohrožujícím prostředí a za druhé se uvádí jako faktor, že lépe pečuje o své zdraví, méně kouří, méně pije alkohol, více cvičí.
A vy myslíte, že to platí tohle?
Tohle platí obecně. No a teď, když se vrátíme tedy k České republice, ano. Tak Česká republika má trochu problém při analýzách délky života v kombinaci se vzděláním, protože znak vzdělání byl ve statistických zjišťováních povinný, stal se nepovinným, takže dneska již 80% máme neudáno, takže nemá smysl vůbec analyzovat délku života podle vzdělání.
Jasně, ale to jste dělali u spousty trendů. Jste tam pozorovali to, jak souvisí vzdělání taky s dalšími věcmi, které souvisejí s lidským životem. Nechybí vám to?
No, velmi nám to chybí a vlastně my až do roku 2008 jsme toto mohli analyzovat a vlastně Česká republika v rámci zemí Evropské unie, pro které ta data jsou k dispozici, patří k zemím, kde ty rozdíly jsou velmi velké, abych jenom uvedla rozdíl mezi muži se základním vzděláním a vysokoškolským vzděláním, ten rozdíl v očekávaných letech života pro 25-letého muže je až 20 let. To znamená, je to obrovský rozdíl. Pak bych ještě tady vyzdvihla jednu zajímavost pro ženy, protože se jedná o ženy, které prožily svůj ekonomicky aktivní život především v socialismu a tady je taková anomálie, že ženy se základním vzděláním mají o něco delší počet let k prožití oproti ženám bez maturity, to znamená těm vyučeným. Takže my jsme o tom spekulovali, že zřejmě půjde o to, že vlastně ty ženy se základním vzděláním velmi pravděpodobně pracovali v zemědělství nebo dělali nenáročné práce, zatímco ty vyučené v těch továrnách tam u soustru pracovali. Ale vysokoškolačky mají samozřejmě nejdelší
hodnotu. Takže stále platí, když se dítě nechce učit, tak mu můžete říct, když se nebudeš učit, tak zemřeš dřív.
Ano, tohle přesně já říkám svým studentům. Já jim říkám, podívejte se, když vy úspěšně dokončíte vysokoškolské vzdělání, prodloužíte si délku života. Že bavíme se samozřejmě o průměrech.
Jasně, jasně. Ale já jsem jenom přemýšlela o té kvalitě života lidí, kteří mají vysoké nebo vyšší vzdělání, a těch, co mají nižší, totiž neplatí, ale taky trochu to, že čím vyšší vzdělání, tím víc stresu, Protože ti lidé mají zaměstnání většinou, kde prostě si kladou cíle, leckdy náročné, prostě o něco jim jde v práci. Tak. A není to takové na 8 hodin jít někam jenom plnit úkoly. Takže nehraje tohle roli?
Já si myslím, že to je jeden z mýtů. My v demografii můžeme mít jakoby takových několik mýtů a toto je jeden z nich, protože opravdu je potřeba si uvědomit, že na druhé straně ten vysokoškolák má určité uspokojení z té práce. A možná k tomu přispívá i další faktor selekce, to znamená, že tu vysokou školu dokončují lidé, kteří jsou v průměru zdravější, jo, kteří jsou schopní, bavíme se stále o průměrech, protože jak se vracím k té původní myšlence, ta délka života do určité míry souvisí také se spokojeností v životě a i když ten člověk je stresovaný, tak říká se, že zdravý stres je, nebo malý stres je zdravý. Takže...
Někdy se to vymkne, ale...
Ano, ale znovu opakuji, my v demografii se bavíme o průměrech. Jasně. Nemůžeme se dívat na výjimky.
Jasně, jasně. Ale jenom prozraďte, ono opravdu platí, že stresovým způsobem spíše prožívají život lidé, kteří mají nižší vzdělání, protože jsou nespokojeni v práci. Takhle to opravdu je?
Ano, já bych řekla, že to je kombinace faktorů. Oni vlastně pracují jenom proto, aby se uživili. To znamená, že ne všichni. Samozřejmě někdo má rád své povolání a to by bylo úplně optimální, kdyby každý měl rád své povolání bez ohledu na vzdělání. Ale vlastně řada lidí tam chodí jenom kvůli tomu, aby se nějakým způsobem uživila a těší se na důchod. Zatímco do důchodu třeba nechtějí lidé, kteří jsou na něco specializovaní, mají svoji práci rádi, i když je do určité míry stresuje, tak je na druhou stranu povznáší.
Ještě v době, kdy jste to sledovali, byly, myslím, vzdělání versus něco. Je tam nějaká výrazná spojitost mezi čímkoliv, co se váže k životu člověka v Česku a vzděláním, kromě tedy délky dožití?
No, z těch dat, které my máme v demografii, tak dalším takovým faktorem je rodinný stav. To znamená, optimum by byla kombinace žít v manželství a mít vysokoškolské vzdělání, abychom si prodloužili život. Nicméně některá výběrová šetření z posledních let, která se provádějí i v České republice a ze kterých můžeme usuzovat na nějaké závěry týkající se seniorské populace a na otázku spokojenost se životem a spokojenost s osobními vztahy, tak nám teď zrovna vyšlo úplně nepředvídaně, že nejméně spokojení se životem a s osobními vztahy jsou lidé žijící v manželství. Jo. Takže ono jako na jedné straně, takhle řekla bych, na jedné straně máme data, která se zjišťují pro celou Českou republiku. A z těch by bylo potřeba vždycky vycházet. A pak jsou doplňující data, která jsou založena na výběrových šetřeních. Tady samozřejmě záleží také, jak ta otázka je položena a tak dál.
Ne, ale tohle je, jestli mohu, paní profesorko, tohle je zajímavé, zvlášť v souvislosti s tím, jak jsem četla vaše minulá vystoupení, že vy jste velký fanda manželství, to vypadalo, že jste opakovaně říkala, že to není dobře, že klesá počet uzavřených manželství v minulých letech a tak dále. No ale když vám z toho teď aktuálně, jak jste řekla, vychází, že čím více manželství, tím více nespokojených lidí.
Tak no to... ale to se nemusí promítat do zdravotního stavu. Že?
Jasně, jasně.
To jsou
jasně.
Otázky na vlastně štěstí a osobní spokojenost, takže Na druhou stranu je péče, že jo, vzájemná péče těch lidí, kteří žijou v manželství. Pokud jde o moje názory tedy na manželství, tak já jsem spíš propagovala to, že mně se líbí francouzský systém,
ano.
Kde vlastně oni mají manželství, které jsou uzavírána stejným způsobem jako u nás, to znamená zákona a jak, podobně jako u nás na radnici nebo v kostele, ale mimo to mají takzvané paxy, což je taková občanská smlouva solidarity, kde ty lidé uzavřou tuto smlouvu, ale není to tak omezující ty podmínky jako v manželství. A takže tam je mnoho variant navíc.
Jasně, ale proč to vůbec předpokládám, že když mi to říkáte, tak to asi ve Francii frčí.
Ano, ale velmi.
No, ale mě by zajímalo, proč, vždyť už je i společensky, nejen v západní Evropě, tam už jako by léta, ale i ve východní Evropě už není žádný handicap nebýt v manželství.
Ano, jako není to přijímáno jako stigma samozřejmě, ale na druhou stranu ten pax umožňuje určitou jistotu, sice menší než v tom legálním manželství,
myslíte
pro ten pár, ano, když i pro, nejen pro ty dva jedince, ale i když mají děti, že jo. Takže právě mně se ten systém líbí. Já jsem to ještě chtěla doplnit v tom, že mě fascinují francouzské statistiky demografické, kde máte data. Manželství osob opačného pohlaví, manželství osob stejného pohlaví, pax osob stejného pohlaví, pax osob opačného pohlaví. Jo. To znamená, že tam jasně. Opravdu to je liberální, tolerantní společnost, kde teda každý si může vybrat formu svého soužití. Každá má samozřejmě nějaké legislativní kontexty, ale vlastně ty paxy, to je něco mezi vlastně naprostou nezávazností a striktním legálním manželstvím.
Paní profesorko, pokud jde o vlastní manželství, které zatím máme v Česku, my tady ty paxy nemáme, tak jenom když odečteme ta covidová omezení, kdy všechno možné, včetně uzavírání manželství, nešlo, tak ten trend, myslím dlouhodobý,
ano.
Je v Česku jaký? Čím dál více manželství nebo čím dál méně manželství?
Pokud jde o trend, jak my říkáme v demografii, sňatečnosti a my se zaměřujeme zejména na sňatečnost svobodný, kdy vlastně tam jde o to, že svobodná žena si bere muže
z pravidla svobodného.
Buď svobodného, nebo rozvedeného, nebo ovdovělého, opačně to platí pro muže, tak ten trend je dlouhodobě klesající, to znamená, že v dnešní době, to je takový ukazatel, který se složitě počítá, ale znamená, že v dnešní době až do toho roku 2020, kdy ty soudy byly omezeny, zhruba 60% mužů uzavíralo sňatek a 70% žen. V minulosti za socialismu to bylo tak, že 90% mužů a 95% žen, ale tam jako jiná volba nebyla, protože to byla vlastně jediná taková cesta k bytu a k určité svobodě od rodičů, že jo?
Ale ta současnost, kdy mezi 70 až 80 procenty lidí je provdáno, zbytek ne, tak to je podobné jako v západní Evropě? Nebo tam je to ještě méně?
No, tam je to, bych řekla, méně, ale znovu opakuju, tam to velmi závisí na té legislativě a na jiných možnostech.
Jasně.
Jo.
Tak oči naruší je to tady, kde žádné jiné možnosti nejsou. Že?
Což já si myslím, že je škoda.
Mým dnešním hostem je profesorka demografie Jitka Richtaříková. Ptám se, jestli se něco změnilo na tom, jak obyvatelé Česka hodnotí začátek svého stáří. Jinými dotazy, kdy si myslíte, že začíná stáří? Před nějakými 8-9 lety odpovídali Češi mezi 58 a 60 lety. Našla jsem to správně. Mě by zajímalo, kam se tohle vyvinulo.
No, ona ta informace, pokud jde o postoj nebo co lidé říkají, co považují za počátek stáří, to se nezjišťuje nějak pravidelně, to je na základě výběrového šetření Eurostatu, který má Eurobarometr, který zjišťuje určité postojové otázky, takže já mám data teda z roku 2012, které vy asi také citujete, poslední,
ano.
Kde vlastně Slovensko, Maďarsko a Česká republika klade ten počátek stáří do věku necelých 60 let,
což zřejmě souviselo.
Ano, nejnižšího věku, zatímco v Nizozemsku to je o 10 let více.
Tak a teď mi řekněte, s čím to souvisí primárně. Prostě nemůžeme už se dnes asi spokojit s tím, že prostě východ je pesimistický a západ je optimistický, ale s čím to souvisí, ten pocit, že stárnu dřív než třeba lidé ve Francii. Čím to je?
Já si myslím, že tady může hrát roli několik faktorů. Jednak ten nízký věk byl ovlivněn tím, že v 60 letech lidé odcházeli do důchodu. Že jo? Čili mentálně oni si říkali, odejdu do důchodu a stanu se starým. I když dneska my víme, že všechny ukazatele, které počítáme, tak ta hranice není 60 let, ale 65 let. Že jo? Veškeré ekonomické ukazatele, podíl stárnutí obyvatelstva, že jo? Podíl osob ve věku 65 plus se počítá, že jo, různé indexy závislosti ekonomické a tak dále. Takže jedna věc asi v těch bývalých socialistických zemích souvisela s odchodem do důchodu, ale ono to také souviselo s tím, že my máme vyšší úroveň úmrtnosti a tu máme stále. A to znamená, že počet let, které zbývají na dožití osobám ve věku 65 let, jsou stále výrazně kratší nebo menší počet let než v zemích severní, západní i jižní Evropy.
Jinými slovy, říkáte, že Čech, průměrný Čech nevěří, že zdravotnictví ho udrží v dobré kondici a dlouho na rozdíl od západu Evropana.
No, asi nejen teda zdravotnictví, ale vlastně další kontext jeho životní způsob, že jo, a podobně. Ale stále platí to, že česká populace má vyšší úmrtnost a je méně zdravá, takže to hraje asi tu psychologickou roli při tom, že lidé to stáří kladou do těch 60 let.
Mě ještě napadlo, jestli tam třeba nemůže hrát roli fakt, že prostě průměrný západoevropán má víc peněz, víc vydělává, což souvisí se způsobem života. Umožňuje mu jeho příjem prostě mnohem více cestovat, navštěvovat různé, já nechci tomu říkat kroužky, ale takové ty zájmové věci, které i v Česku, když se prostě stanete nebo chcete dobře jezdit na koni, tak u nás na to musíte hodně vydělat, zatímco Francouz, Němec, Brit na to má, to je neodiskutovatelné, prostě snáze než Čech.
Takhle. Tady probíhá každoročně šetření, které se jmenuje životní podmínky a které vlastně zjišťuje příjmové situace a na základě těchto dat se definují ukazatele chudoby, materiální deprivace, sociálního vyloučení a nízké pracovní aktivity. Ale tyhle ukazatele vlastně říkají, že protože jsou založeny zase na národních průměrech, nikoliv na mezinárodní. Takže Česká republika se vyznačuje tím, že má malý podíl chudých, ale ono se to počítá vzhledem k příjmu, rozložení příjmu v České republice. Je to,
tam je důležité, kde je ta hranice, že?
Přesně. A co si za to ten člověk koupí? Další ukazatel je teda ukazatel materiální deprivace, který je založen na tom, kolik položek z 13 položek, jestli 5 položek si může, když si nemůže dovolit 5 položek, tak je deprivovaný a tak dál. Takže pokud jde o hodnocení možností nějakého životního vyžití seniorské populace, tak já bych řekla, že v kontextu České republiky až donedávna seniorská populace v relaci k matkám samoživitelkám nebo rodinám se třema dětma na tom byla lépe. Protože oni už měli pořízený byt a nějaké základní věci oproti tomu, ale došlo ke změně teď, došlo ke změně podle těch posledních šetření, že i stále větší podíl těch seniorů spadá teda pod tu hranici chudoby.
Jo? Ne, ale víte, o co mi šlo, když jsem mluvila o tom životním stylu seniorů na západě a tady, tak mám pocit, že tady běžně potkávám seniorské turisty ze Spojených států, z Německa, ale když vedu jinam, tak tam nikde nevidím české seniorské turisty.
No tak ono to závisí s celkovou životní úrovní, že jo, s ekonomickými ukazateli. To je celková životní úroveň, takže buď to hodnotím v relaci toho státu, anebo mezinárodně. A mezinárodně nikdo z nás nemá tu úroveň. Já nevím, já jsem učila ve Spojených státech, učila jsem v Paříži na Sorboně a byla jsem tam v rovnocenném postavení full profesora. Jo, to znamená, já jsem tam nebyla na žádný stáži a byla jsem na stejné pozici jako mý kolegové. A samozřejmě ty platy tam a všechno je mnohonásobně vyšší než u nás.
Ale
to
ten
se
dotaz,
nedá srovnávat.
Jasně, ale ten dotaz původní zněl, jestli mimo jiné také tohle prostě nedělá z té země potom zemi, která se cítí být relativně déle mladá, než prostě v postkomunistických zemích, kde jsou lidé prostě zvyklí a že běžně žijou do důchodu a všechno jakoby skončilo, že?
No, tak určitě to tento psychologický efekt má, protože vlastně možnosti nějakého vyžití jsou samozřejmě omezenější oproti těm západním zemím. Ale na druhou stranu, ono to je trochu také o tom chtít, že on je takový termín aktivní stárnutí, to je teď taková móda v Evropské unii a vlastně dělají se různé politiky pro aktivní stárnutí, kde je snaha právě pro ty seniorské populace, aby nezůstávali doma a nějakým způsobem se angažovali. Jo, čili na jednu stranu z mého pohledu to je opravdu nižší životní úroveň, ale ta se týká všech. Na druhou stranu vlastně tady, pokud ten senior chce zase pomáhat té své vlastní rodině, třeba v péči o děti, vnoučata, že jo, a podobně, tak vlastně on už nemá ani čas na nějaké třeba dobrovolnické aktivity a podobně. Jo. Takže tady ta situace je v tomhle teda jiná. A možná, že je taky v uvozovkách méně sobecký, aby prostě si někam jel a spíše bych řekla, že tady je taková ta kultura, že rodiče se snaží udělat pro děti to nejlepší a naopak zase prarodiče chtějí pomáhat vlastně z té,
jasně,
té
jenom,
původní, což na tom západě zase tak moc
jasně,
nejde.
Jenom si Maně říkám, jestli by takhle nastavení byli čeští seniori, kdyby byli zvyklí prostě, že nejen v 50, ale i v 60, i v 70 letech můžou jet na jachtu a užít si tam prostě slunce a neuvěřitelnou pohodu, že? A to tady prostě nešlo.
No, nešlo to z finančních důvodů.
No jasně, o tom mluvím.
I částečně tedy z psychických, no, že ta společnost kulturně na to nebyla tak zase orientovaná.
Já jsem zahlédla kdesi, že jste velmi znepokojená tím, že v Česku ženy rodí dřív, než se vdávají, když to zjednoduším. První ano. Dítě přijde za svobodné a já se ptám jenom, co vás na tom znepokojuje.
No, takový obvyklý demografický přístup byl ten, že v minulosti u nás poměrně nedávné průměrný věk při prvním manželství byl nižší než průměrný věk při narození prvního dítěte, protože většina dětí se rodila v manželství. Dneska se mi rodí...
Takhle je něco špatně na tom, když se dneska rodí mimo manželství?
Špatně na tom není vůbec nic, protože už se blížíme hranici 50% a Francie má kolem 60%. Ale myslím si, že ty ženy, které rodí jako svobodné, jsou méně potom zabezpečeny oproti ženám, které rodí v manželství. Prostě tady chybí ty paxy nebo nějaká legislativní úprava, která by více chránila rodinu jako takovou bez ohledu na papír.
Profesorka demografie Jitka Richtaříková byla mým dnešním hostem. Paní profesorko, děkuji.
Já děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.